Halo Brosis, dimanapun kalian mendengarkan, jumpa lagi bersama saya di Pastor Hari Podcast. Di season 3 ini, saya akan mengajak kalian merenungkan Alkitab mulai dari Injil Matius dan seterusnya. Siap? Sebelum kita benar-benar masuk pada inti pembahasan di Matius 2 ayat 1-12 di episode ini, saya ajak kalian untuk meluruskan beberapa hal yang berhubungan dengan fakta Alkitab ya. Terutama di bagian ayat 1 dan 2 begini bunyinya. Oke, dengarkan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lihat kata pembukanya, sesudah. Oke, bukan ketika, bukan saat, tapi sesudah. Ini mengindikasikan Yesus sudah dilahirkan, dan ternyata ada jeda waktu cukup lama di balik kata sesudah ini. Mau tahu berapa lama jedanya? Kemungkinan besar 1 bulan hingga 2 tahun. Kok tahu? Oke, disimpan dulu pertanyaannya itu sambil saya beberkan beberapa fakta pendukungnya dulu, sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan. Oke, kita lihat sekarang. Orang-orang Majus ini dikatakan berasal dari timur. Dari timurnya Israel. Tafsiran sejarah mengungkap kemungkinan besar orang-orang Majus ini berasal dari Persia, yang sekarang disebut sebagai negara Irak. Dan mereka berkata di ayat 2, kami telah, catat, telah melihat bintangnya, kami telah melihat bintangnya di timur. Di mana? Kapan? Di negeri mereka, saat mereka di negeri mereka, di timur. Telah melihatnya ketika mereka ada di negeri mereka. Mereka telah melihat tandanya, telah. Karena itu mereka segera melakukan perjalanan saat sudah melihatnya. Dan saat itu tidak ada Air Asia loh ya. Jadi bayangkan, ada tanda kelahiran Yesus berupa bintang yang mereka lihat saat mereka masih di negeri mereka di timur. Dan mereka langsung bergegas mengadakan perjalanan. Jadi sekali lagi ya, ini fakta pendukung bahwa kebanyakan drama Natal salah besar saat menyajikan orang Majus datang saat Yesus baru dilahirkan di palungan. Nah, bicara tentang palungan sekarang, nah, di dalam kandang ya pasti ya. Ini fakta lain yang mengungkap bahwa ketika orang Majus datang kepada Yesus, usia Yesus bukan lagi bayi yang baru lahir. Oke? Mengapa? Karena ayat 11 jelas mengatakan begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, bukan ke dalam kandang itu, Kale. Dan ayat 11 dilanjutkan ya. Dan melihat anak itu bersama Maria, bukan bayi itu. Ya, melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Yesus bukan lagi berada di palungan. Ketika orang Majus datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, bukan di palungan, bukan di kandang, tapi di dalam rumah, dan melihat anak itu, berarti bayinya udah gede. Yusuf dan Maria telah tinggal dalam sebuah rumah. Oke, bukan lagi bayi si Yesusnya. Karena Matius mencatat bahwa orang Majus melihat anak, sekali lagi ya, anak, bukan bayi yang disambangi. Semakin jelas sekarang bahwa banyak hal yang perlu diluruskan dari imajinasi liar Natal selama ini. Sekalipun aneh kalau kita membahas Natal, padahal sekarang ini, di episode saya merekam ini, belum waktunya Natal. Nah, sekarang berapa kira-kira usia Yesus saat itu? Saya ajak kalian lompat ke Lukas. Oke? Lukas ini banyak penggambaran tentang Yesus lahir ya. Di Lukas yang menjelaskan usia Yesus ketika orang Majus datang. Sekalipun tidak bisa tahu tepatnya, tapi ada penggambaran cukup-cukup lumayan lah. Lukas 2 ayat 21-24 bunyinya begini ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, ditahirkannya, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Perhatikan baik-baik ya. Fakta lain, semua anak laki-laki harus disunat di usia 8 hari sesuai Taurat Musa katanya. Dan setelah itu, ketika mencapai usia 33 hari, kurang lebih 33 hari, dia harus ditahirkan, dikuduskan, diserahkan. Nah, kalau sekarang itu penyerahan anak begitu ya. Hal ini tercantum dalam Kitab Imamat 12 ayat 2 sampai 4, nanti baca sendirilah ya. Nah, perhatikan ini, ketika ditahirkan di Bait Allah, orang tuanya harus memberikan korban, enggak cuma penyerahan anak tok kayak sekarang di gereja penyerahan anak, oke. Itu waktu itu harus ada memberikan korban. Apa korbannya? Dicantumkan dalam Imamat 12 ayat 8, bunyinya begini. Tapi jikalau ia tidak mampu menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor burung anak burung merpati. Persis seperti yang dikatakan di Lukas tadi. Yaitu seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan penamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Ya, jadi dua anak burung merpati itu untuk korban bakaran, yaitu untuk mewakili penyerahan anak, dan satu lagi korban penghapus dosa untuk ibunya sebenarnya. Oke, saya jelaskan begini ya. Pentahiran anak itu termasuk penyerahan korban penghapus dosa atau kenajisan ibu setelah melahirkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan darah harus dinajiskan. Nah, itu tadi. Jadi waktunya bersamaan. Jadi apa yang dipersembahkan oleh Maria dan Yusuf di Lukas 2:24, dua ekor anak merpati ini adalah untuk ini tadi, untuk penyerahan anak dan untuk pentahiran ibu Yesus. Ya, untuk penyuciannya. Dari sini saja usia Yesus sudah pasti mencapai lebih dari 1 bulan. Oke? Dan perhatikan ini menarik. Jika memang orang Majus datang saat Yesus lahir di kandang domba malam itu, pastilah Maria dan Yusuf tidak mempersembahkan korban berupa burung tekukur atau merpati, karena seharusnya mereka cukup mampu untuk membeli kambing atau domba. Betul nggak? Itu tadi Imamat 12 ayat 8. Jika mereka tidak mampu menyediakan kambing domba, maka boleh merpati. Nah, hari itu mereka sediakan merpati, berarti mereka nggak mampu, nggak punya uang. Padahal seharusnya kalau memang benar faktanya orang Majus datang di hari kelahiran Yesus, bayi procet oek datang, orang Majusnya pasti Maria dan Yusuf sudah kaya, punya emas, kemenyan, dan mur. Halo, benar kan? Intinya, saat Yesus disunat, ditahirkan, ya, Maria Yusuf mempersembahkan korban ini, ya berarti orang Majus belum datang. Jadi sekali lagi, imajinasi liar drama Natal adalah salah besar. Jadi mari kita benar-benar merenungkan, mempelajari Alkitab dengan segala kebenarannya agar tidak tersesat seperti Herodes. Nah ini sebenarnya inti pembahasan dari episode ini. Tanpa disadari, kita semua setelah mendengarkan fakta tentang Majus dan bayi Yesus ini, kita akan berkata, aku kok gak tahu, atau aku kok baru tahu. Yang mungkin pertanyaan yang sama ini dikemukakan oleh Herodes saat orang Majus membuatnya terlihat bodoh dengan pertanyaan sederhana. Raja Herodes, ayat 2 itu ya, Matius 2 ayat 2 tadi. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini tanya di negerinya siapa? Tanya di negerinya Herodes. Tanyanya pada siapa? Herodes, raja yang harusnya tahu banyak. Tapi dia malah nggak tahu apa-apa. Justru orang Majus yang dari jauh malah tahu. Ya, terlihat bodoh kan? Jangan sampai kita orang Kristen nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Kita orang Kristen malah nggak tahu apa-apa tentang Alkitab yang harusnya kita tahu tentang Alkitab. Jelas sekali respon Herodes di ayat 3 di Matius 2 ini ya. Ya. Perhatikan ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Matius mencatat, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Luar biasa, bukan cuma dia yang terkejut, tapi seluruh Yerusalem. Seorang raja punya banyak kaki tangan di bidangnya masing-masing, punya bisa dapatkan ilmu apapun, pengetahuan apapun, tinggal perintah saja. Bahkan para ahli kitabnya, para Sanhedrin, tidak menyadari fakta bahwa nubuatan itu sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Aneh toh, kira-kira kenapa kok ini bisa terjadi? Ya karena mereka terlalu sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini tentang harta, kekayaan, nama baik, kekuasaan, itu yang mereka ributkan. Kehidupan keagamawian mereka hanya sekedar pengetahuan belaka tanpa melahirkan kebenaran. Yeremia 5 ayat 21 menegur keras orang seperti ini. Yeremia berkata, dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Ya, bagaimana dengan kita? Setelah mengetahui secuil kebenaran ini, apakah tidak tertarik untuk menggali lebih dalam kebenaran apa yang selama ini kita belum tahu dari Alkitab, dari firman-Nya? Jangan sampai kita seperti Herodes. Herodes tinggal di negerinya, dia harusnya tahu apa yang terjadi di negerinya, tapi dia malah nggak tahu apa-apa. Kita orang Kristen, kita disebut Kristen, kita ke gereja, kita punya Alkitab di aplikasi kita, di handphone kita bawa Alkitab kemana-mana mungkin, tapi kita justru nggak tahu banyak tentang apa yang ada dalam Alkitab. Ini masih di Matius ayat 2 loh. gimana nanti selanjutnya. Jadi terserah sekarang bagaimana. Mari kita masing-masing melihat ke diri kita masing-masing ya, ke diri kita sendiri-sendiri, bagaimana kehidupan kekristenan kita jadinya. Jika kita akhirnya sampai pada di titik kita merasa seperti Herodes yang berkata, aku kok gak tahu ya, atau aku kok baru tahu ya, it's okay. Selalu ada waktu untuk kembali dan mengejar apa yang tertinggalkan, okay? Semoga ini memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Kita akan belajar dari Matius pasal 2 ayat 16 dan seterusnya ya. Apa yang kita pelajari, kalau penasaran ya stay tune, besok cari lagi Pastor Hari Podcast. Simak terus Pastor Hari Podcast. Saya berdoa kita semua dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa share ke teman dan keluarga, okay? Tuhan Yesus memberkati.